Kepler, Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 24-nji maý, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Abbasanyň 5 senatory türmü möhletini uzaldylan dissident Gulgelli Ananiyazowyň boşadylmagyna çagyrýar. Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňüne toplanan piketçiler aktivist Gaspar Matalaýewiň azat edilmegini talap edýärler. Türkmen paýtagtynyň Aşgabat kino teatry tomaşaçy bolmagan soň afişasy telefon arkaly müşteri toplamağa çalışýar we beýle täzelikler diňläp bilersiňiz. Odaly bunyň habarlaryny diňleň, olar bilen siz men Ýogsun Anna Urwan tanşedýär. Owgansanyň içeri işler ministrligi ýurdun günorta günine gorunaky Gazny şäherine bolan ulag partlamasyna adynyň 3 adamyň öldürilenini, onuň ugraga adamyň yaralı bolanyny aýdýar. Ministrligiň 22-nji maýdaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, polisiýanyň barlyk howpsuzlyk nokadyny saklanmadyk we partlaýjy goýulan maşynyň oka tutulmagy partlama sebäp boldy. Partlama netijesinde 2 polisiýa ofiseri we 1 çağ öldü diýip ministrlik aýtdy. Aýdylmagyna görä, partlan maşyn ogurlanan Humvee awtomobili bolup, ol Owgansanyň harbylaryna Birleşen Ştatlar tarapyndan berilen harby awtologlaryň biri eken. Gazninin şehir cemiyetçilik kassahanasının başlığı Bağız Muhammed Kemat partlama neticesinde ağzından 15 tane asuda adamın ve 5 polis ofiserinin yaralı olanlığına etti. Partlamanın cevapkarçılığını Gazninin köp bölüğünü kontrollük ediyen Taliban hareketi öz boyununa aldı. Medya haberlerine göre geçen bir yarım yılla öz yurtlarına ziyanlı vekimlere karşı durmaklarına kömök vermek için Britanya NATO'nun 16 yurdu bilen Orsiyet'in kiver işçenlikleri aradaki mağlumatları paylaştı deyip Dışişleri İşler Sekretari Jeremy Hunt 23. mayda ilan eder. Men soňky 18 aýda Milli Kiber Howpsuzlyk Merkeziniň NATO'nyň 16 ýaranyny bilen, hatda ýaranlykdan daşardaky döwletler bilen Orsiýetiň olaryň ýurtlarynyňdaky kiber işçilikler hakynda maglumat we sin paýlaşanlygyny açyp bilerin diýip Hunt'yň çäre gatnaşçylara aýtmagyna garaşylýar. Britaniýanyň Gorunmak Ministrliginiň maglumatyna görä, ol bu global kampaniýa merkezi hökümet ulgamlaryny hem töwekkellige salmaga çalyşýar diýip duýdurar. Gürcistanyň odalky prezidenti Ukrainanyň Odessa şäherinin gubernatory bolup işleýän Mikhail Saakashvili Ukrainanyň täze prezidentinden öz Ukrain raýatlygynyň dikeldilmegini sorady. Saakashvilinin aklawçysy Ruslan Chernolutsky 22-nji maýda Facebookda onuň Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň diwanyny raýatlygynyň dikeldilmegini sorap resmi taýdan ýüz tutanlygyny eglan etdi. Saakashvili Ukrain raýatlygynyň berilmegi we onuň 2015-nji ýylda Odessanyň gubernatory welipesine bellinmegi baradaky karar Zelenskiýden öňkü prezident Petro Poroshenko tarapyndan kabul edildi. Soňra korrupsiýa barada aýdylýanlar üstünde Saakashvili bilen Poroshenkanyň arasy bozuldy. Poroshenko 2016-njy ýylyň noýabrynda Saakashvilini Odessanyň gubernatory welipesinden boşatdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Gazagystan bilen Belarusa neýeti bermek mümkinçiligi barada gepleşik açmagy teklip edýär. Bu arada Döwlet Eýçiliginiň Akbelti habar gurulugy 23-nji maýda habar berdi. Orsiýet aprelde neftiň daýylanynyny belli bolup global neft bazarlaryny howsala salandan soň duruş we geçirji tarkaly iýerýän neftini togtutdy. Lukashenko Gazagystanyň Belarusdaky elçisi bilen gurulyşyp Minskiň öz nefti gaýtadan işleýän zawodlar üçin neft ýollaryny diversifikasiýa etmek isleýändigini aýtdy. Gazagystanyň Belarusdaky elçisi Yermuhammed Yertispaýew Gazagystanyň Belarusa neft bermäge taýýardygyny, emma ilki Orsiýet bilen alalaşygyň zerurdygyny aýtdy diýip belti habar berýär. Pakistan häkimetleri aralmak üçin 10 ýaşly gyzy alyp gaçmakda we öldürmekde guman edip 3 erkek tutsak edenliklerini aýdýarlar. Islamabad polisiýasynyň sözçüsi Halit Awan 22-nji maýda bu işin gelengsizlikde guman edilip kasabalynyň 4 polis ofiserini hem özüni alýanlygyny aýtdy. Bu jinayet işi çağlara karşı edilen cinayetlerin adatı da doğrulan ve cinayetkarların köprünün cezası tutulayan yeri olan Pakistan'ın köçü protestlerine ve yurt boyunca yazgırış edilmeğine alıp geldi. Oğurlanan ve Feriştah'ın karlının cesedi ol 15. mayda yaşayan şahsa şehircesinden yitirim olanın 4 gün sonra payitahtın eteğinden tapırlı. Pidanın kakası kulağında bir polis ofiserlerinin çağlayan derhal gözler başlama anlıklarını öne sürüyer ve barıp aydınını olurun özünü neye doğru çemeleşenliğine ediyar. Yüzler sadam köpüs paştuğun İslamabadda adalet talep edip protesti sıktı. Polisinin bu gizin zorlanan nığını ve kıynalan nığını anıklama uçuyun derine geçiriyar. Siz havarlar dinlediniz.